Namoonni seeraan ala nama deddeebisan roobii dheengaddaaf kamisa kaleessa lammiiwwan Somaaliyaa fi Itoophiyaa naannoo daangaa Somaaliyaa irraa fe'anii galaanatti darbuu isaanii jaarmiyaan godaantota IOM ibsee jira. Roobii darbee baqattoonni galaanatti naqaman lammiiwwan Somaaliyaa fi Itoophiyaa 120 akka turan ibsameera. Kan kamisa kaleessa ammoo 160 caalu jedhu godaantonni hundumti isaanii lammiiwwan Itoophiyaati. Bakka balaan kun itti dhaqqabe Shawaab jedhamurraa namni jiru tokko yaada naa kenneen.
Kalee fi deeggadda kanatti bakkitoota hin jira. Kan deeggadda namni 29 lubbuudhaan dhabame. Namni 29 keessa nama 16 harka keenyaan baafnee hawaasa ta'u wajjin dubartiin 10 keessa jiran. Kan kalee malee deeggadda gaafa roobiidha. Ijoollee odeeffannaa warroota waliin deemu kan lubbuun baan irraa argatetti. Guddaan isaanii ijoollee Harar Machaaraati. Ijoolleen dhalaadhaa kan dubartii kanuma sun.
Eewutu awwaale.
Qarqaarsuma agartee warroonni biyyaa kan naannoo sanitti argamaniif ijoolleen keenyallee kan waliin deeman nam tokko tokko biratti hafee namni agartee qalbiin isaa bira deemu diddee jedhe waliin awwaalchee geggeessanii akkasitti awwaalanii. Kan ammoo guyyaa kaleessaa namni gaarratti dhumatee akkaan odeeffannaa jara irraa argannetti nama 19.
Kan du'e moo?
Kan du'e. Nam 19 keessa nam 6 kaleessa baafnee nam 5 awwaallee nam tokko abbaan gurbaan obboleessi isaa bira jira. Asitti awwaaluun gara biyyaa reeffa isaa galfata jedhee tokko didee deemmateen namoota 5 dubartiin 4 keessa jiran awwaallee jiru.
Warri lubbuun hafe arguudhaaf carraa argatteessaatti dubbachuudhaaf maaltu godhan jiru?
Argallee jira agartee warroota lubbuun achirraa baafnee kan fakkeenyaaf dubartiin garaa qabdu keessa jirtu haasofsiifnee yaala barbaachisu goonee fi. Hangaan har'aatiin bira jiranii ammaan kana yaalarra jirti. Maifaa yookaan ammoo tuyyuu beeraalli jedhamu qarree baharaati beeraalli.
Shabu'aa keessa moo?
Isaa Shabu'aatti beeraalli bakkitoo jedhama.
Garaatti baasii ulfaa?
Takka ulfa qabdii. Arfan kuma san keessa hiriyoota isiif ijoollee gamtaa waliin biyyaa bayan.
Naannoo kam isaan immoo?
Isaan kunis agartee kan dhiiraa lamaan kan dhuman ijoollee Tigireeti Tigiraayi. Ijoolleen dhalaa ammootu ijoollee naannoo Agareeti Harar. Amma sulee bakkitoowwan dhaabbataa warroota fira salgan kalee nyaatame keessaa namni magaarii darbee jiriin yaamsanii godhanii dhaynee jara bishaan keessaa guurree awwaalchi socho'aa jirra ammaan kan.
Har'ayyuu moo?
Ammaan kana kun yeroo ati nama diinaa tokko kana namni lamaan kan kalee gabaabee awwaalee jedhee gaara keessaa nuuf bilbilaan nuuf gabaasa godhanii jiriin gara baafnee awwaalchi irratti bobba'aa jirra ammaan kana.
Warri lubbuu nafe maal taaneetu kana taane jedhu galaanatti nu naqan jedhu?
Galaana naqanii warroonni fakkeenyaaf muharridaa kan Soomaalee irraa fe'anii fidan meeshaadhaan deemmatanii meeshaa waraanaa qabanii qawwee qabanii shibbuxii qabanii gama kanatti yeroo ba'aniitiin argaman taate waraanni galan kan qabu waan ta'eef jecha baara fageenya agartee meetira 55 kan ta'u irratti fageenya naqanii namni akka hin ta'in agartee kan akka dubartii namoonni dadhaban baara keessaa bahuu hin dandeenye bifa kanaan lubbuun isaanii baate.
Eessaa kaan immoo jedhan?
Warroonni duraa kan ka'an basaasa irraa kan guyyaa arbii aadaa roobii sumasumii kanama 29 keessa jiran roobii kaleessa kan isaa ammoo naannoo basaasootti shimbirfattee jedhamtu irraa fe'aman.
Amma reeffa warra hafee barbaaduun itti fufeeraa?
Barbaaduun namni barbaadu tokkoon jiru dameen hangamaa naannoo kanatti argamtee qarqarsaan bira dhaabbataa jirtu tokko illee argani. Fakkeenyaaf gamtala waa'ee inni wajjinii bira jiranii jarumaayyuu namni sosoo'ee agartee waan kana geggeessaa jiru.
Seenaa baqattoota kana dura argite keessa isa kana maaltu adda godhu?
Wanni isa kanaan adda godhu fakkeenyaaf kanaan duratti dhugumatti yoo namoonni dhiiraa tokko tokko illee kan nagartee daaratti yookaan doonii cabdee yookaan gara galtee lubbuun isaanii dhumattu taate akka ammaa kanatti agartee akkuma meeshaa tokkotti tapuu fi isaan itti gannaqaniitiin kan dura jiree kan ta'u waan ta'u inni jedhu kanaan tola wadatamte baay'ee nama gaggeessa.
Balaa doonii kamisa kaleessaarraa namoota lubbuun hafan keessaa tokko ulfa baatii torbaati.
Maqaan kiyya masnoo ta'annaan jedhama. Oromiyaarraa Harar magaalaa facaasuuti. Abbaan mana kiyyaa waa'ee hiriiraa kanarratti miilleen eegee fuudhame baatii lama waan inni dalagu waa'ee siyaasaa isaa himi jechuurratti na cinqanii mootummaan Itoophiyaadha achirraa akkasitti deemeen.
Inni hidhaa jiraa?
Inni hidhaa jiraatu hidhaa hunda isaa ulaallee dhabne bakkuma isa qochiisaniin agarre du'u jiraatu mandura namni beeku jiru warri isaanii illee dhabanii jira. Maqaan isaa Hassan Jamaal jedhama.
Yoomi manaa fudhachuun isaanii?
Ji'a lama amma.
mucaa gara biraan qabdu aad?
Mucaa duraa hin qabu kana horsa kan magaraa kana malee warri nuti maallaqa nurraa fudhatanii achi uummanni Soomaaliidhaa sun achirraa bas gizee dhufnee doonii sanarra bakka namni irraa bu'u miti achumarraa dhiiraa fi dhalaadhaa saita gannu haranii halaas warri rabbiin baaseen immoo beekuun illeen akka jirutti irra guddaa ni dhumate.
Maallaqa meeqa sun irraa fudhatan?
Birri Itoophiyaa 10,000 nama kaan illee 8,000 ammoo kaan 10,000 irraa fudhatan.
Ati garuu garaatti baattee imaltuu kana sodaanne?
Sodaadhe jechuun biyya keessan na xinqanii halkan na dhufanii ulaabanii naan jaanii gizee ulaabanii hin jiru lubbuuti ya sodaadhe warra keenya bira bizeen godaanees warra keenyaan abbaa mana isiiti haa baastu waa'ee isa naan jaanan buugan qabu na dhiisan jeen. Achirraa kalaas lubbuuti ya sodaadhe ulfaan garaa qaba kabalaanis na tumanii isaan dhiifichaan na tumna deemee duura naa jira jee akkasi sodaa lubbuuti yaatiin gaafaddeen.
Kanneen lubbuun hafan gidduudhaa hedduun dargaggoota.
Adiirta ayyuuf ni jirama. Baalli aanaa garfaa ganda olaanaa keellee irraa tumaalee irraa bakkeen ka'ee basaaso doonitti fe'amfeetanii nama dhibbaa fi jaatamii afur nama dhibbaaf jaatama akkana taanaa halkan numaan deemaa bulanii sa'aatii 18 akkana nuun deemanii kana booda baasumarra filatti ni bari'ee ifnalti ba'ee biistuu wayita ba'u irratti tumaaloonni akkuma jiru keessatti nu galabbatanii warri rabbi baasee baanee jirraa kuuwwan dhumatee jiraatu. Irra caalaa kan bishaan irratti dhumataa jiru malee ilmaan Oromoo biyyuma keessaa fi Sumaalee keessatti miidhamaa jiru haala suukkanneessa biyya keessa jiruun dhiyeessaniif ni gadi ba'anii ilmaan Sumaalotaa qabanii garafanii ilmoon namaa maallaqa irraa kooruu akka malee dararaa guddaa keessatti amma ilmaan Oromoo jiruuf fi du'a jidduu jira bakkuma jiru hundattuu jira ta'uu kaasu godhanii jiru.
Ati nama umriin meeqaati?
Umriin amma waggaa 25.
Kanneen seeraan ala nama deddeebisan kun galaanatti darbuu kan jalqaban jalqaba dubartootaaf shamarran ta'uun dubbatameera. Kanneen lubbuu nafan keessaa tokko akka jette.
Faayoo Ahmad, Araddaa Odaa Muddaa, Arkibaa.
Umriin kee meeqa?
17.
Maaliif biyyaa ba'uu murteeffatte?
Faadha abbaan qabu anaa fi obboleessa kiyya tokko bichaa malee adeera keenya bira bitanne. Obboleessa kiyya hiriira baandaanii fuudhanii bakka bakka biraa qotisan hin beeku akkasitti Soomaalii gadi fuudhanii jiru.
Obboleessa tokkittii kana qabdaa? Maaltu ta'eme doonii sanarratti natti maal sin godhan?
Dinagdaan dhufnee bikkan taanee bishaan walakkaan dubbisanii achirra mataa qabanii nutti gataranii daakaa hin geenyu ol qabannee dabbaallee bishaan dabbaalu asidhaa bishaan as ta'uu bakka nu asidhaate rabbimaan dhugaatu fadee hin ta'u.
Amma har'a lubbuun galaanarraa ooltee. Sadur biyya ittiin baatee sababii sana wajjin wal bira qabdee yeroo ilaaltu maaliifin biyyaa ba'ee jettee yaadda?
Biyyaati.
Ayiwee makka ibsetti kanneen madaa'an gargaarsa wal'aansa fayyaa kan hatattamaa egaa argatanii booda imaltuu itti fufuu waan barbaadanis itti fufaniiru jedha.